Zpočátku to vypadalo jako neškodný vtípek ředitele předního českého soukromého gymnázia, když písemně odmítal nabídku na inzerci v tisku jednoho z mediálních domů, použil na rozloučení pozdrav k této mov můj, tedy parodii na neumělý zpěv státní hymny prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga. Asi tím mohlo všechno skončit, kdyby ředitel onoho gymnázia nenapsal i vysvětlující článek na svém blogu, kde se opřel do daného kandidáta s tím, že jeho předkové mají nacionalistickou a protižidovskou minulost a že kandidát sám je nakloněn relativizování některých nacistických zločinců. Začíná 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Dnes je mým hostem ředitel soukromého gymnázia a základní školy PORK Václav Klaus mladší. Dobré odpoledne, pane řediteli.
Dobré odpoledne.
Chtěl jste se stát se svými názory součástí předvolební kampaně?
No, abych řekl pravdu, nechtěl. Samozřejmě ta věc, ten nevěřený mil, jak unikl do těch médií, ale fakt už jsem se musel trošku bránit, jinak teda naprosto nesouhlasím s tou vaší interpretací toho mého blogu, každý se může přečíst na aktuálně.cz.
Tak k tomu se s dovolením ještě dostaneme. Ještě k tomu dopisu, ten váš dopis vydavatelství Mafra, kde jste odmítal jejich nabídku na inzerci vašeho gymnázia, zveřejnil váš kolega ze šachového klubu a novinář Petr Skoč do pole. Poděkoval jste mu za to?
No tak on se mi fakt nějak omlouval a asi to nemyslel nějak zle, takže to už je teďka celkem jedno. Já bych spíš tomu řekl jinou věc. Mně se prostě nelíbilo zejména chování médií, kdy mám pocit, že k některým kandidátům se chovají jinak než k jiným. Například o kandidátu Fischerovi jsem věděl o všech renkách a soukupech a dalších lidech, kteří údajně mu nějak pomáhali a tak dále dopodrobna, kdežto u nějakých jiných kandidátů se o nějakých takových jako slabších momentech mlčí a nemyslím si, že to je správné, protože média mají být tvrdá, ostrá naprosto na všechny. Když řeknu teda konkrétní příklad, je poměrně známým faktem, že otec budoucí první dámy Johan Hardek byl poměrně aktivní nacista, dokonce účastník puče, při kterém byl nacistického, kdy byl zavražděn rakouský kancléř Dollfuss. A já to samozřejmě chápu, že lidé za své tchány nemohou, nebo rodiče případně, ale na druhou stranu prostě myslím, že by to mělo být téma prostě v této zemi.
A jenom pardon, pane řediteli, abych tomu úplně rozuměl, vy jste říkal otec budoucí první dámy, máte za hotovou věc, že Karel Schwarzenberg bude prezidentem?
Myslím si, že to je velice pravděpodobné.
A proč myslíte?
Tak jak vidíte, jak třeba i překroucení toho, jak se vlastně, mně se nelíbilo velice neznalost textu té hymny, jak se to překroutilo těmi médii do nějakého posmívání, abych z toho jako vyšel tak dost hrůzostrašně. Myslím si, že teďka takové nějaké ty odlišné názory chtějí poměrně dost občanskou odvahu a vidím to i na tom, kolik lidí mi třeba jako po tajmu píše nebo SMSkuje, ale veřejně prostě lidé se už třeba i bojí. Takže skutečně ten mediální tlak je poměrně velký, teďka bych řekl.
Dobře, rozumím vašemu pocitu. Pojďme tedy k tomu, co jste napsal na svém blogu a s interpretací čehož jste nesouhlasil. Pane řediteli, vy jste na tom blogu, který jste napsal a zveřejnil ten článek 15. ledna, píšete kromě jiného toto. Cituji, zde se mi jeví, že jeden z kandidátů patří z hlediska pohledu na českou historii do jiného tábora než já. Je sám jakoby v úvozovkách odsunutý, jeho otec patřil k předním podporovatelům a členům prvorepublikové vlajky v a závorce extrémně protižidovská, protimasarykovská a xenofobní organizace. Konec závorky. Uhum. Zajímalo by mě, pane řediteli, jak jste přišel na to, že ona organizace byla extrémně protižidovská, protimasarykovská a xenofobní?
Tak to je přeci obecně známý fakt, dokonce v Benešových dekretech je jasně uvedeno osoby jako Hlinkovy gardy, kuratorium a vlajka, jakožto státně nespůsobilé osoby, čili to celkem jako nemá smysl tu historii relativizovat.
Nad tímto
názorem, že vlajka byl protižidovský, mnohými historiky přímo fašistický, označovaná organizace, není nic přeci jakoby tajuplného, nebo co já bych musel dokazovat.
Já jsem po vás nechtěl, abyste něco dokazoval. Jen k tomu se dá dodat snad jediné. Když jsem se díval do obecně uznávané monografie od autora Milana Nakonečného, která vyšla v roce 2001, monografie o organizaci vlajka, tak on tam píše, je třeba rozlišovat vlajku prvorepublikovou, tedy hnutí nacionalistické, vymezující se proti kapitalismu, marxismu a německému nacismu, a vlajku protektorátní, pronacistickou a udovačskou. Konkrétně zmiňuje Karel VI. Schwarzenberg, tedy otec toho dnešního Karla Schwarzenberga, byl členem první vlajky, stejně jako řada dalších radikálně naladěných studentů Pražské filozofické fakulty a psal do časopisu Vlajka, stejně jako například Viktor Dyk.
Pane redaktore, já nechci s vámi diskutovat tady celou tu dobu o historii, nicméně ta vaše slavná a humánní prvorepubliková vlajka byla rozpuštěná.
Pane řediteli, proč mě obvinujete z toho, že říkám něco o slavné a humánní vlajce?
No tak jakoby snažíte se relativizovat tyto pojmy. Vlajka byla zrušena, jestli se nefletu, a teďka samozřejmě nemám žádná u sebe data v roce 1938. Národním souručenstvím z důvodu, aby bylo zamezeno právě různým denunciančním, protižidovským a dalším atakům, které prostě tito lidé dělali. Takže jako o tom se samozřejmě můžeme přijít. Já prostě možná mi řekne, že jsem nějaký přefjatý vlastenec a podobně, nicméně prostě tak to zní fakta. Já uznávám, že jsou teďka zvláště noví a jakoby autoři, kteří toto období už hodnotí jinak, někteří schválně, někteří ne, ale já prostě toto vaše hodnocení nepřijímám.
To nebylo. Pane řediteli, my si možná nerozumíme. Já vám tady nepředkládám žádné moje hodnocení. Já jsem vám citoval opravdu renomovaného autora, který napsal monografii, která je citována dalšími historickými kapacitami v této zemi. To je celé.
No tak, co mám na tom, pane redaktore, říct? Jistě, že jsou za dalších historiků, kteří vám zase řeknou něco jiného, a jako myslím lidé, kteří v té době žili a podobně. Najdeme tam řadu lidí, teda i té vaší prvorepublikové vlajky, kteří...
To nebyla moje prvorepubliková vlajka.
Kteří po válce jaksi byli trestání a podobně, čili toto byla organizace prostě skutečně ryze protimasarykovská, protižidovská a tak dále.
Ještě ozřejmím, proč se o tom bavím. Vám po tom uniklém mailu stálo za to napsat ten blog. Ten blok je poměrně krátký, myslím, že to dá tak zhruba na stránku A4 normostrany. A mě zajímá, proč jste do toho blogu napsal to, co jste tam napsal. Víte například, kdy otec toho současného prezidentského kandidáta z té vlajky vystoupil?
Prosím vás, pane redaktore, já se stále domnívám, že členství ve vlajce je věc, která je v českém prostředí jaksi nedobrá, a proto poměrně zvyšuje na případného i prezidentského kandidáta tlak na to, aby se projevoval v těchto národních věcech, ať už je to zpěv hymny nebo cokoliv
ale
dalšího.
Pochopil jsem, pane řediteli Klausi, správně, že nevíte, kdy vystoupil z vlajky.
Z vlajky?
Ano.
Jestli se nefletu, tak to bylo někdy v roce 1938.
Ano, přesně, těsně po Mnichovu. To nic neznamená, když
Já to nic neznamená, já taky jaksi, co mi, nevím, co mi podsouváte konkrétně.
Já pane řediteli, nepodsouvám vůbec nic, já jsem se ptal, jestli víte, kdy pan Schwarzenberg starší vystoupil z vlajky.
No dobře, a jako jsou další, aby se teda spustili zase o té historii, kdo na přání K.H. Franka vytvářel protektorátní vlajku třeba, například už konkrétního protektorátu, to zase víte vy, pane redaktore, nebo další věci, které jsou...
Týká se to bezprostředně toho vámi zmiňovaného, podotýkám vámi zmiňovaného
Karla VI. No tak vy mě tady zkoušíte z letopočtu, tak já se zase ptám vás, jestli třeba toto víte a jsou to volně dostupné věci.
Pardon, vy sám jste říkal, že jste se v té situaci už musel bránit a proto jste zveřejnil ten blog. Vy jste ho zveřejnil, podotýkám, to znamená, dal jste ho do veřejného prostoru.
Já se na něj taky trvám.
Výborně. A myslím, že je celkem legitimní se ptát na to, jak jste došel k těm věcem, které jste tam napsal. Jenom jak vám do toho, co jste psal v tom blogu a který si každý na aktuálně.cz může přečíst, zapadá například to, že otec toho současného Karla Schwarzenberga byl iniciátorem a spoluautorem té předmíchovské výzvy či prohlášení příslušníků historické šlechty k prezidentu Benešovi, kteří mu tím vyjadřovali za staré šlechtické rody věrnost českému státu.
Tak já myslím, že je dobře, že ty české rody se nepřidali k Němcům některé, to mi přijde dokonce v něčem i teda normální, a samozřejmě, kdyby to bylo opačně, tak už se tady nemáme o čem bavit. Ale skutečně ta historie je trošku složitější v mnoha věcech, a skutečně nevím, co bych tomu vám teďka měl dál říkat. No.
Ne, jenom mě napadá, že ve chvíli, kdy v tom svém krátkém textu zmiňujete určité věci, jako například...
No já
jako
jsem
například...
nepsal celkové hodnocení první republiky ani něco takového. Já
ne,
jsem
jenom řekl, Schwarzenbergovi.
Já jsem jenom řekl, proč u tohoto kandidáta my takovéto věci přivají citlivější třeba než u jiných kandidátů. A proč mě proto rozlobila to zpívání té hymny, tak jak jsem ho tam slyšel.
A mimochodem, co vám na tom zpívání konkrétně vadilo, pane
ředitele? Mě vadila neznalost textu, že zase to považuji za takové prostě zvláštní.
Kolikrát se spletl?
Jako počty vám teďka počítat? No tak já jsem to slyšel a čím dál více jsem byl trochu překvapen, že jistá čekal, jak zpívají ty ostatní, pak se vždycky nějak se mi tak zdálo, že se snaží to jakoby odposlechnout a některá slova byla špatně trochu, no tak nevím, no přišlo mi to takto, no myslím, že nejsem zdaleka sám, teda aspoň podle těch ohlasů.
Které... Já nevím, my jsme si tady v Českém rozhlase dávali tu práci a pečlivě jsme ten záznam sledovali a našli jsme jeden špatný nástup, kdy místo lučiny byly skály.
A slyšeli jste to v tom originále v tu sobotu, nebo jste
ano, rád? Ano, a i několikrát potom.
Dobré, no. Tak možná každý slyšel něco jiné.
Není to vyloučeno, jestli dovolíte ještě jednou návrat k vašemu blogu, vy také tam píšete, že měl otec Karla Schwarzenberga jet v lednu 39 za Josefem Goebbelsem domluvit likvidaci druhé republiky, citujete knihu Stanislava Motla Oběti a jejich vrazy. Jenomže Mladá fronta dnes na svém serveru oslovila i samotného autora knihy Stanislava Motla, který k tomu říká, že jste citoval z té knihy svědectví tehdejšího šéfa Hitlerjugend Siegfrieda Zoglmana a už ne fakt, že v knize je i to, že onu událost Karel Schwarzenberg, tedy ten současný, osobně popřel, že toho Zoglmana znal, ale že to rázem bylo slovo proti slovu.
No, já jsem citoval pana Motla, kterého poměrně uznávám, myslím, že to je český lovec nacistů na úrovni Simona Wiesenthala v našem prostředí, který dostal například pana Malota, jestli se nepletu před soudní tribunál, čili pane, já tu jeho knihu považu za pravdivou.
Doufám, že Stanislav Motl říkal, že byste ale necitoval kompletní, jak si
no tak
tu
já
událost.
Jsem mohl citovat 264 stran té knihy. Já
a to jsem citoval, nebylo 264 stran, vy jste necitoval to, že to výsledku bylo slovo
přesně, já jsem naprosto přesně citoval, co v té knize je uvedeno.
Myslíte si, že je důležité vědět, že to, co jste citoval, byl zdroj tehdejšího šéfa Hitlerjugend a že proti němu stojí no slovo
byl to,
současného
byl to, byl
ministra
to slovo tehdejšího šéfa Hitlerjugend, ale také německého poslance poválečného, který dokonce byl ještě v týmu, který tady dojednával česko-německou deklaraci, to je v té knize to pana Stanislava Motla také, takže zase můžete to pojmout takto, nebo taky můžete pojmout, že je to slovo německého poslance.
Proti slovu českého ministra zahraničí.
No tak ten pan Zoglman, když jsme teda u té knihy tam píše, že u něj bydleli teda tyto tři muži, u něj, když byli v Berlíně a že byli přijati na úrovni státního tajemníka tehdy, ale že teda to vrchní německé velení už mělo jiné plány, tak to je tedy slovo toho pana Zoglmana a proti tomu je slovo současného ministra zahraničí, kterému v té době byly asi 3 roky. No tak takhle to asi můžeme pojmout.
Takže to vaše pojetí vám přijde korektní?
No korektní, nekorektní. Já jsem uvedl, co jsem se dočetl v knize, kterou považuji za jaksi renovovaného autora a pravdivou. To je celé, co k tomu cituji. Samozřejmě já se nebráním tomu, že to někdo vyvrací, ale prostě toto jsem se v té knize já dočetl. Takže si tam můžete přečíst také.
Nemůže to působit tak, že jste si, pane řediteli Klausi, vybíral to, co jste potřeboval pro tu vaši argumentaci do vašeho blogu?
No tak já třeba, když bychom se mohli teda otočit k tomu skutečnému nacismu, třeba k tomu otci té budoucí první dámy, no tak prostě mě to trošku znervozňuje. Například moje partnerka, již dědeček létal v 311. feluti RAF v Froní, je to nepřekousnutelné takovéto věci. Já uznávám, že za své tchány a tak dále člověk nemůže, čili já si myslím, že to není jakoby věc, která by diskvalifikovala toho člověka.
Počkejte, pane řediteli,
byl třeba Mengele,
já jsem tomu přestal teď rozumět, pane řediteli. No, když říkáte, že nemůžou lidé za své tchány, případně otce, ano, chápu to správně, tak z jakého důvodu jste to všechno napsal do toho blogu o otci Karla Schwarzenberga?
No, já nechci domluvit. Já říkám, že teoreticky může být českým prezidentem člověk, jehož tchány by byl třeba Mengele, abych teda uvedl nějaký takový drsný příklad, ale očekávám, že se o tom v té republice povede diskuze a samozřejmě primárně očekávám, že ji povedou média, aby prostě na ty všechny kandidáty byla poměrně stejně tvrdá. Kdyby třeba, kdyby třeba otec paní Romneyové, amerického kandidáta, byl oblastní šéf Ku Klux Klanu, tak chápu, že v americká média by byla velice drsná, ten kandidát by musel tyto věci vysvětlovat, obhajovat a patrně být trošku papeštější než papež.
Pane Klausi, já vaší argumentaci opravdu rozumím. Jenom by mě zajímalo, jestli z vašeho pohledu, pro to, co si myslíte o minulosti a o životě otce Karla Schwarzenberga.
Ale já ho nehodnotím jednoznačně. Negativně. To zase...
Já jsem, pane řediteli, nic takového neřekl. O tom, co si o něm myslíte a o jeho životě, tak to pro vás diskvalifikuje tohoto prezidentského kandidáta?
No, nediskvalifikuje, ale když fakt tomu slyším takové poměrně zvláštní podání české hymny a tak dále, to velice posiluje takové jakoby tu nedůvěru z hlediska toho vztahu, já bych to teďka přesně popsal, no zkrátka, mě tyto věci prostě znervozňují, možná jsem na to přecitlivělý nějak národně nebo nějak, ale zkrátka mě tyto věci takto evokovaly.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, dnes je jejich hostem ředitel soukromého gymnázia a základní školy PORK Václav Klaus mladší. Řeknete mi, pane řediteli, koho budete volit ve druhém kole?
No, já volit asi půjdu, protože mám pocit, že to je nějaká povinnost, nebo spíš, když člověk už nejde ani volit, tak to už je taková tak příprava na vnitřní nebo vnější emigraci, čili vždycky se snažím v těch posledních letech, kdy už jaksi nemám moc koho volit, se nějak opanovat a k těm volbám vyrazit.
A řeknete mi, koho budete volit?
No, tak neřeknu vám to, protože já jaksi nechci podporovat ani jednoho moc těch kandidátů.
Souhlasíte se svým otcem, prezidentem České republiky Václavem Klausem, který dnes řekl, že by měl být příštím prezidentem člověk, který svůj život strávil v České republice?
Nemyslím, že to je úplně to nejfatálnější kritérium, ale samozřejmě jedná se o českého prezidenta, takže možná, že to je v něčem blízké tomu, co říkám já o těchto věcech.
Takže z logiky věci by to měl být spíš Miloš Zeman.
No, říkám, já jsem se už řekl toho minulou větou, já nechci podporovat jednoho z těch kandidátů, protože i když jsem si třeba dělal volební kalkulačku, tak ta shoda těch názorů mé s těmi kandidáty všemi 9 byla poměrně malá.
A mimochodem, když se podíváme opět ještě jednou do historie, tak uvidíme, že Tomáš Garrigue Masaryk strávil několik let v emigraci, Edvard Beneš dokonce 2x, a ta se týkala přímo jaksi České republiky a jeho osudu. Není to pro vás argument, protože že emigrace či přítomnost mimo republiku nemusí být diskvalifikační?
No, já jsem také neřekl, že je diskvalifikační.
A je?
Prosím?
Je diskvalifikační.
Já jsem řekl, že si nemyslím, že je diskvalifikační. To jsem si řekl teďka už asi 2x, nebo 3x. Jo, je to, záleží, co je to pobyt, jo. Jako myslíte, když někdo jede na týden pryč, nebo když jede vybojovat pro ten národ svobodu do Ameriky jako Masaryk, tak to je trošku něco jiného. Nebo jestli je vyštván kruhy, jako třeba vlajkařskými kruhy, jako prezident Beneš, no tak to je samozřejmě trošku rozdíl.
A tak bavíme se o politické emigraci. Teď jsme zmiňovali dohromady 3 lidi, kteří všichni 3 zažili.
Já jsem řekl, že to diskvalifikační jako primárně není a každý má ten živříček hodnot něco jiného. Někomu je skutečně takovéto věci třeba naprosto lhostejné a hodnotí úplně podle něčeho jiného a zase jsou lidé, pro které jsou velice důležité. Ke mně třeba přišlo několik starších teďka občanů a nosí mi různé dokumenty a podobně, které já tady nechci přesně všechno ověřím vykřikovat do rádia a řada těch takovýchto lidí to vnímá velice citlivě, takže prostě pro někoho takovéto věci důležité jsou a pro někoho jsou zase důležité jiné věci.
Pane řediteli, díky za váš čas. Ředitel soukromého gymnázia a základní školy PORK Václav Klaus mladší byl dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Hezký podvečer.
Hezký večer.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.